الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم من يرادك وكوائك نبدأكم بعد وكم فسيولي مستيتي kidogo mwenye kunifikisha amenifikisha mbali kwa inshaallah, na taradhi nitamwomba radhi kwa kuchelewa kwangu, na Allah awalipe kila la kheri kwa subra yenu na kunisubiri kwenu biidhnillahi taala. Kwenye mhadhara wetu huu ambao tunamwomba Allah subhanahu wa taala ajalie utakuwa ni kwa ikhlas kwa ajili yake Allah subhanahu wa taala, na tusitarajie isipokuwa kupata ajri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na muhadhara wetu huu itaanza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' ma yuha ilayka min rabbika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khayrul hakimin. Wattabi' ma yuha ilayka, fuata yale uliopewa ufunuo nayo, yani wahi. Na wahi yafahamika ni wahi wa Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kufuata huku haiwezekani kufuata kama alivyoamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kufuata lazima uwe na elimu ndio ujue unachokifuata. Ama bila ilmu huwezi ukafuata wala huwezi ukafahamu unachokifuata. Uweze ukafuata kweli, lakini kile unachokifuata ikiwa ukifahamu, basi huo ni upungufu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kalima mzito hii ya tauhid, jambo ambalo wametumiliziwa kwa ajili hiyo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo vitabu vimeteremshwa kwa ajili ya kalima hii na kwa ajili ya tauhid, mitume wakatumilizwa kwa ajili ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kwenye kuitambua tauhid akasema fa'lam, fa'lam al-ilm. Hii kaonesha ilmu kwanza kabla ya chochote, ndio kama ilivyo maarufu na nidaij kwa kathiri min talabati al-ilm kwamba al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, waqad bawwaba al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu qabla ya matendo na maneno. Kwa ilmu kwanza ndio kitu kinachotangulizwa. Mtu aweza kujiita mtu wa sunna, mtu anayejitahidi kufuata manhaji ya sunna, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wingi ikawa ni madai kwa sababu wakawafuata manhaji ile pasi na elimu, bila elimu. Ndio pale mtu akipewa adna shubha ikamsukasuka shubha ile kwa kuwa hana ilmu wala haketi kwenye majalis za ilmu, akakifuata kile anachokifuata kwa elimu na basira. Wattabi ma yuha ilayka min rabbik wasbir hatta yahkum Allah, kisha ufanye subra, kwa sababu kufuata ilmu na njia ya ilmu ni njia ambayo yataka subra, ni njia ambayo yataka subra. Na fadhila ya ilmu, kuna adilla nyingi kwenye Qur'ani na Sunna kuonesha fadhila ya kutafuta ilmu. Miongoni mwa fadhila za ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama ilivyokuwa hadith maarufu, man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabili Allah hatta yarji'. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yule atakayetoka kutafuta ilmu, basi yuko kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakaporudi. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik wasbir. Mujahadatu an-nafs, kutafuta ilmu ni jambo zito, Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa huwa fi sabilillah, yule atakayetoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, basi njia yake ile yuko kwenye njia ya Allah, yuko kwenye jihad mpaka atakaporudi pale alipotoka, kuonesha idham ya kile kinachotafutwa. Yani ilmu, hakuna kitu kikubwa kinachotafutwa kwenye ulimwengu ambacho ni kitukufu zaidi ya elimu ya kisheria. Ndio wattabi' ma yuha ilayka min rabbik wasbir, kwenye kutafuta ilmu lazima sabr, na kuifuata haki lazima sabr. Yote haya taka subira, na kule ukifanya subira basi ujira wake ni mkubwa mno. Mtu akatoka akakusudia msikiti kwa ajili ya kufaidika, akatoka akakusudia sehemu, akakusudia sehemu ya muhadhara ya ilmu kwa ajili ya kufaidika, kuna fadhila kubwa mno. Ndio hadith ya Abi Huraira kwenye Sunan Ibn Majah, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man jaa masjidi hadha, atakayekuja kwenye msikiti wangu huu. Baadhi ya shurah wakasema, man jaa masjidi hadha si khusus kwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake hizi fadhila zitakazotajwa mbele, bal alisema hivyo kwa sababu ndio sehemu aliyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akisema maneno hayo, kwa sababu ndio sehemu ambayo alikuwa kuenezwa ilmu. Man jaa masjidi hadha, atakayekuja kwenye msikiti wangu huu ama msikiti yote, lam yatihi illa li khairin yataallamuhu au yuallimuhu, hakuja isipokuwa kwa mambo mawili, ima amekuja kusoma khairi, kuna ilmu amekuja kuitafuta, au amekuja kufunza elimu. Fahuwa bimanzilati almujahidi fi sabilillah, huyu basi ana daraja na yuko manzila ya yule ambaye wapigana jihad fi sabilillah. Yani daraja yake na daraja ya mujahid ni sawa sawa, ujra wake na ujra wa mujahid ni sawa sawa. Yule atakayetoka nyumbani kwake hana lengo lingine isipokuwa kwenda kutafuta ilmu ama kuifunza ilmu, basi fahuwa fi sabilillah, au fahuwa bimanzilati almujahidi fi sabilillah. Wa man jaa lighairi dhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, na yule atakayekuja kwa jambo lingine lisilokuwa hilo, yani amekuja tu kutizama tu ama kuketi tu kujipumzisha, hakuja kutafuta ilmu, amekuja tu kwa lengo lingine, si hilo, si kusomesha wala kusoma ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mtu wa aina hii fahuwa bimanzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi, huyu ana manzila ya mtu anayetizama bidhaa za wengine. Yani mfano huu Mtume sallallahu alayhi wasallam amepiga, yani ni kama mfano mtu anaenda sokoni kila asubuhi, warauka yuenda pale sokoni, watu wauza wanunua, yeye akawa yuangalia tu, kazi yake mketi sokoni kuangalia wanunuzi wakileta bidhaa ama wauzaji waleta bidhaa, wauza wengine waje wanunua wafaidika, yeye kazi yake mkutizama, hauzi hanunui. Huyu mfano wake ndio huu mfano wa mtu anayekuja msikitini, hakuja kwa ajili ya kusoma khairi wala hakuja kwa ajili ya kufunza khairi. Fa huwa bimanzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi, huyu yuko manzila ya mtu anaitazama mataa ya mwingine. Kwa hiyo hii kuonesha fadhila ilmu, watu wakusudia ilmu. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbika wasbir, lazima watu watafute ilmu ndio ifahamike kile kinachofuatwa, na kufahamika kwa uzuri kwa elimu, ili mtu awe na utulivu kwenye kile anachokifuata, kwa sababu kila mtu atadai kwamba yuko kwenye sunna, kila mtu atadai kwamba yuifuata sunna, lakini wewe ambaye wadai waifuata sunna, je, unayo elimu ya hiyo sunna? Je, waifahamu hiyo sunna? Ndio mwisho wa siku kukapatikana ifrat na tafrit, kapatikana wanaovuka mipaka kwenye sunna wakayofanya kile ambacho si cha sunna wakakifanya ni sunna, na kuna wengine wakawa na yani wakawa kinyume ya hivyo, ikawa kile ambacho ni sunna wakifanya si sunna. Na yote haya mawili, kuvuka mipaka kwenye jambo la sunna, sunna zikaachwa ama zisizokuwa sunna zikafanywa ndiyo sunna, hii yote ni kwa ajili ya watu kutosoma elimu, wakaanza na madai bila ya kutafuta ilmu. Kwa ilmu ni kitu ambacho chapambanua haki, na ilm ndio kitu ambacho aliamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wattabi' ma yuha ilayk, fuata yale uliopewa ufunuo. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, na hii kuonesha ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuambiwa afuate, na kufuata huwezi kufuata kwa ujinga, lazima ufuate kwa ilmu, na kuonesha fadla ya ilmu, na kueneza ilmu, na kusoma ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja fadla hii, na fadla hii hawaipati isipokuwa wale wenye kusoma elimu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi sunan wal musnad, hadithi imepokewa na ghairu wahidin min as-sahaba, imepokewa na masahaba wengi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, naddara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Naddara Allahu imra'an, hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam yuamuombea dua, yani ni khabar lakini bi maana dua yuksadu bihi dua, Allah subhanahu wa ta'ala amnawirishe mtu ambaye atasikia maneno yangu, fawa'aha akayafahamu maneno yangu, na kwenye riwaya nyingine wahafidhaha, na akayahifadhi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa addaha kama sami'aha, kisha akayafikisha kama alivyoyasikia. Kila yule ambaye ataitendea kazi elimu kwa kuisoma na kuifahamu, fawa'aha wahafidhaha wa addaha kama sami'aha, kisha akaifikisha kama alivyoisikia, kama alivyoisikia, bimaana asibadilishe katika chochote ya wahyi, asibadilishe katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha, kisha akafikisha kama alivyosikia, basi huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwombea dua ya kuwa na nadhara ya kung'aa uso wake hapa duniani, akawiwapendeza kwa kule kuhifadhi ilmu na kuifikisha ilmu ya kisheria. Hii yote yaonyesha umuhimu wa ilmu, kuonesha watu wafaa watafute ilmu, kwa sababu hizi fadhail na hizi fadla huwezi ukazipata ikiwa wewe hujasoma ama hutaki kusoma elimu ya kisheria ama umezaliwa kwenye Uislamu. Kuna watu maal asafi shadid atazaliwa kwenye Uislamu, babu zake wote ni Waislamu, atakulia kwenye Uislamu, hana chochote anachokijua katika dini yake, licha ya kujua katika elimu ile Qur'ani kuisoma tu akawa haijui. Mwingine ukampata mslimu akaslimu miaka miwili mitatu akajifunza kusoma Qur'an, miaka minne akaja akahifadhi Qur'an, huyo huyo akajitahidi akaisoma dini yake, mwisho huyo huyo akaja akakufunza wewe na ukawa mshindani hutaki kusoma. Na uzaliwa kwenye Uislamu miaka 60 umeishi labda miaka 50, miaka 40, miaka 30, na babu zako pia hali kadhalika wameishi kwenye Uislamu, yani ni usra wa Uislamu, lakini ikawa watu hawasomi, hawajishughulishi na dini yao, wakadhania kwamba Uislamu ukisha kuzaliwa kwamba wewe ni Muhammad, wewe ni Ali, wewe ni Abdullah, basi imetosheleza. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni mtu ambaye alikuwa akiteremshiwa wahi na akaamrishwa kufuata, na kufuata wahi ni lazima kwa ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonesha fadla ya ilmu na ubora wa elimu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadith maarufu ya Muawiya akisema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi ddin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yumtakia khairi, basi humpatia fiqhi kwenye dini, humpatia ufahamu kwenye dini. Ina maana mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala humtakii khairi, basi humpatii fiqhi, yani ukikosa ufahamu, ukiwa huna ilmu ya dini, basi bi maana hujatakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni khasara kubwa sana. Bal imekuja mfano wa maneno haya hadith kwenye musnad ya Abi Ya'la, japokuwa kwenye isnadi yake kuna Abu al-Walid al-Muwaqqari
ni hadith ina dhaaf kwa ajili ya Abil Walid al-Muwaqqari, lakini maanahu sahih kama dhakara dhalika Ibn Hajar kwenye Fath al-Bari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam azungumza mfano ama kinyume wa hadithi hii tuliyotaja, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man lam yafqah fala khayra fihi, man lam yafqah fala khayra fihi, yule ambaye hasomi dini, yule ambaye hatafuti elimu, basi huyu hana khairi kabisa. La khaira fi, huyu hana khairi yoyote. Hii ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Kwa ikiwa wataka khairi, wataka uwe miongoni mwa wale Allah aliyowatakia khairi, basi hakuna njia nyingine isipokuwa kwa ajili ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu bora zaidi ni yule atakayesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana al-Khalifatul Ma'mun, Khalifatul Dawlatul Abbasiyya ma'ruf, alikuwa akisema, innan nasa rajulan talibun lil'ilm wa akhirun qani'un bijahl. Talibun lil'ilm, watu ni aina mbili tu kwenye huu ulimwengu, watu ni aina mbili. Talibun lil'ilm, imma ni mwenye kutafuta elimu, huyo ndio aliyotakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwingine qani'un bijahlihi, aliyekinai na ujinga wake. Kuna watu washakinai kuwa wajinga, na kukinai kuwa mjinga si lazima useme mimi bwana nshakinai sitaki tena, haa, kule kuwa hujishughulishi kabisa na kusoma, bimaana wewe umekinai kubaki kwenye ujinga wako, na hiyo ni khasara, na hiyo ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajakutakia khairi. Bali mtu ambaye amebaki kwenye ujinga wake na amekinai kwenye ujinga wake, huu ni adna nnas, huu ni mtu duni kabisa, na ni mtu ambaye yuko kwenye maratib za chini kabisa. Ndio maana hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, masahaba ridwanullahi alayhim wal hadithu fi sahih al-Bukhari, walipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man akramu an-nas, nani ni mtu mkarimu zaidi, mtu bora zaidi na mkarimu zaidi ni nani? Qala Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, akramuhum atqahum, mkarimu zaidi ni yule mcha Mungu zaidi. Inna akramakum inda Allahi atqakum, karimu zaidi na mbora zaidi ni yule mcha Mungu zaidi. Qalu ya nabiy Allah laysa an hadha nas'aluk, wa kambi mtume Allah, sisi hatukuulizi kuhusu hilo, hatukuulizi kwamba mbora zaidi katika dini, katika ucha Mungu, a sio hivyo, hatukuulizi hilo. Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, fa akramu an-nas, basi kama hamkusudi hivyo, basi mbora wa watu ni Yusuf, ni Yusuf alayhi salam, ni nabiyullah ibn nabiyullah ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni mtoto wa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni mtoto wa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani nasaba yake na ukoo wake ni manabii na manabii. Hawa ndio ama Yusuf ni mtu bora, ni nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah. Wakamwambia qalu laysa an hadha nas'aluk ya nabiy Allah, sisi hatukuulizi hili, bado hatukuulizi kuhusu hilo. Qala fa amma adin al-arab tas'alun, hivi nyinyi mwauliza nasaba za Waarabu, maadin yani imeitwa maadin na maadin kwa sababu maadin ni sehemu ya kukaa jauhar, na hawa kaitwa nasab ndio sehemu ya kuketi sharaf. Wakasema, wakaulizwa, nyinyi muuliza kuhusu nasaba za Waarabu, mtakujua katika Waarabu ama katika watu walioko kwenye Uislamu ama nje ya Uislamu wapi bora? Qalu na'am, kambe hilo ndio tunalokuuliza. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idha faquhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia, khiyarukum fil jahiliya, wale wabora wenu waliokuwa wabora kwenye wakati wa jahiliya, khiyarukum fil islami, ndio wabora wenu pia wa Kiislamu, lakini kwa sharti idha faquhu, ikiwa watatafuta elimu, ikiwa watakuwa na fiqhi ya dini, wakiwa na ilmu, wakawa ni fuqaha, elimu imekuwa ni tabia yao na fiqhi imekuwa ni tabia yao, kwa sababu faquha ar-rajul, yani mtu ambaye faquha, ikiwa ile fiqhi imekuwa ni tabia yake, ikiwa ile fiqhi imemwingia, yani ni tabia yake, ile ilmu imeiva kwenye kifua chake, basi huyu ndio ambaye faquha. Kwa hiyo idha faquhu shart, ikiwa watakuwa na fiqhi, watasoma wakawa na fiqhi, hawa ndio bora. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia, mtu labda alikuwa na nasaba bora kabla Uislamu, akaslimu, ile nasaba yake bado ni tukufu na itabaki kuwa tukufu ikiwa atakuwa na fiqhi kwenye dini. Hii ni aala martaba, martaba ya nasab, ikiwa itafungamanishwa na fiqhi ya dini. Mtu aliyekuwa na sharaf kwenye jahiliya, sawa sawa ni sharaf ya nasab, sawa sawa ni sharaf ya cheo, alikuwa na cheo, kisha kwenye Uislamu akaingia kwenye Uislamu akawa na fiqhi ya dini, akawa bora kwenye Uislamu na alikuwa bora kwenye jahiliya, huyo ndio mtu bora zaidi. Na hapa tufahamu kwamba Uislamu ni dini ya kusoma. Mtu hatoki tayari kwenye dini nyingine akaja kwenye Uislamu eti kwa kuwa kule alikuwa pastor basi huko awe shekhe. Haiendi hivyo. Kule ulikuwa pastor, ukislimu huko awe mwanafunzi. Usome kwanza, kisha ukiwa na fiqhi ya dini, basi wewe utakuwa mtu bora, kwa kuwa ulikuwa bora kwenye jahiliya na umekuwa bora kwenye Uislamu kwa sababu umetafuta ilmu ya kisheria. Kwa ubora haupatikani isipokuwa kwa ilmu, na sharaf haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Na mtu akitafuta ilmu, hapa ndio yapata sharaf, na hii kuonesha kabla ya talabul ilmu. Na angalia katika malaika, angalia katika maambia, walifadhilishwa miongoni mwa manabii, walifadhilishwa paka Adam alayhi salam, wakaamrishwa malaika kumsujudia. Kwa nini? Kwa sababu ya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala alimfadhilisha Adam alayhi salam juu ya malaika kwa ile ilmu aliyompatia Allah subhanahu wa ta'ala. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا هتون علم سيسي اسبقوا كيل ولتتفونزا. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha Adam kwa kumpatia ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Hii ndio ikawa fadla ya Adam juu ya malaika. Wakaambiwa tuambie ni majina hii vitu, wakashindwa. Wakaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wamsujudie Adam, kutukuza kile alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mikono yake, na kikatukuzwa kwa ilmu. Adam alayhi salam akafadhilishwa juu ya malaika kwa ilmu. Hii kuonesha umuhimu wa ilmu. Na mcha Mungu ambaye ana ilmu, mcha Mungu ambaye ana ilmu ni bora kuliko malaika, ni bora kuliko malaika. Malaika hawawi bora mbele ya alim ambaye ni mcha Mungu, sharti lakini awe ni alim na ni mcha Mungu, yotendea kazi ile ilmu yake, basi huu ni kiumbe bora anayetembea kwenye ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni pia mfano wa Yusuf alayhi salam. Katika maambia Allah subhanahu wa ta'ala alimfadhilisha Yusuf alayhi salam kwa elimu. Ukisoma surati Yusuf ina mazingatio mingi kwenye kila nyanja za maisha, kila nyanja za maisha, basi kwa surati Yusuf kuna mambo mingi na mazingatio mingi ambayo yapatikana kwenye surati Yusuf. Na Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala ana risala ameandika fawaid za sura ya Yusuf, al-fawaid al-mustanbata min surati Yusuf. Na hata pia ukisoma tafsiri ya Imam Saadi, ana tabia kwenye tafsiri yake rahmatullahi ta'ala alayhi, akimaliza kisa cha nabii huandika fawaid zinazofungamana na kile kisa. Yusuf alayhi salam alifadhilisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo wa surati Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wa kadhalika yajtabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى أمامبيا hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuwakuchagua na yuwakufunza katika kutafsiri ndoto na ta'wilu al-ahadith kutafsiri ndoto. Wa yutimmu ni'matahu alayk, na yuwakutimizia ni'ma yake kwake, yani ni'ma ya unabii kwako, na ala ali Yaqub kama atammaha ala abawayka min qabl Ibrahima wa Ishaq, kama alivyowatimizia ni'ma hiyo ya unabii kabla yako Ibrahim na Ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala akamtajia neema ya kwanza katika neema alizompatia Yusuf, wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith. Katikati mwa surati Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ataja tena neema hii ya ilmu, akimtajia mtume wake Yusuf alayhi salam. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin. Angalia, wakadhalika najzi almuhsinin. Walamma balagha ashuddahu, alipofikia nguvu yake wakati nguvu imekamilika, na mufassirun wamehtalifiana kukamilika nguvu ni kwa muda gani, wengine wakasema miaka 33, wengine wakasema miaka 18, wengine wakasema 20. Almuhim, hakuna nas ambao imetuonesha ni miaka mingapi. Walamma balagha ashuddahu, haijulikani ni kwa muda alipokuwa amefikisha miaka mingapi, lakini walamma balagha ashuddahu, alipokuwa nguvu yake imekamilika Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala asema atainahu hukman wa ilma, tukampatia hukm yani unabii, wa ilma, na tukampatia Yusuf alayhi salam elimu. Atainahu hukman wa ilma, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kadhalika, na hivyo kuwapatia elimu, na kuwapatia elimu watu hawa, ama kuwapatia elimu neema hii na jaza hii tuwapatia kina nani? Kadhalika najzil muhsinin, tawalipa wale wanaofanya ihsan. Na ihsan, katika ihsan ni kutafuta ilmu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, na hii ni maana wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Ihsan kama alivyosema As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye tafsiri yake, wa kadhalika najzi al-muhsinin, al-muhsinin fi ibadihi au afwan fi ibadati al-khaliq, kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bibadli al-juhdi wan-nushi fiha, kwa kule kufanya bidii na kunasihi kwenye kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yani kulingania kwenye tauhid na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu. Hii ni katika ihsan kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila ibadillah, na kuwafanyia ihsani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bibadli naf'i wal ihsani ilayhim, kwa kuwafanyia, kwa kuwapatia manfaa ya ilmu na kuwafanyia ihsan. Na hii yote haipatikani paka kwa kutafuta ilmu. Wenye kufanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kadhalika najzi almuhsinin, baada ya kusema ataina hukman wa ilma, As-Sa'di akasema nu'tihim min jumlati aljazaa ala, au nu'tihim min jumlati aljazaa ala ihsanihim ilman nafi'a, tutawapatia katika jumla ya yale malipo tutakayowalipa wenye kufanya ihsan kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid. Na hili halipatikani kama tulivyotangulia kwenye aya ya mwanzo, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Na kuwafanyia ihsan waja wake kama alivyotafsiri Saadi, kwa kuwapatia manfaa, na hili pia halipatikani paka kwa elimu. Kwa hiyo wenye kufanya haya kwa elimu, Allah subhanahu wa ta'ala asema kadhalika najzi almuhsinin, yani min jumlati aljaza, tutawapatia nini? Ilman nafi'a, watapata elimu yenye manufaa. Kwa elimu yenye manufaa haipatikani isipokuwa baada ya subra, baada ya kuitafuta, kufanya subra, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio akupatie ile ilmu yenye manufaa. Angalia Yusuf alayhi salam alifanya subra katika masaibu yaliyompata Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu kwa elimu, akampatia ilmu baada ya subira yake aliyokuwa nayo Yusuf alayhi salam. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea kisa cha Musa alayhi salam. Angalia nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salam alipokuwa ameona kwamba yeye ndio mwenye ilmu katika Banu Israili, hakuna mwingine mwenye elimu zaidi yake, Allah subhanahu wa ta'ala akamlekeza ashike njia na asafiri, aende akamuone mja aliyopewa ilmu na afaidike, akatafuta ilmu. Akatoka Musa alayhi salam paka akafika mahali akakutana na nabii Abdullah ibn Salih, Abdun Salih Khabir, akakutana naye. Fawajada abdan min ibadina, na hii ni dalili kwamba hakuwa ni nabii, alikuwa ni Abdun Salih. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Akaenda paka akakutana na nabii Allah Khadir. Hebu zingatieni, angalieni Musa alayhi salam ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, yualetewa wahi kutoka mbinguni, ni nabii aliyotumilizwa kwa Banu Israil, bal ni afdalul anbiya waliotumilizwa kwa Banu Israil ni Musa alayhi salam, ni mtu ambaye amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, pamoja na hivyo na unabii kwamba na ana kazi aliopewa ya kuwalingania Banu Israil, na Banu Israil walivyokuwa washindani na tabu, kazi hii akaiacha kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Akaacha Banu Israil pamoja na kuwa ni nabii, akatoka akaenda kwa mtu kwenda kutafuta ilmu, akaambiwa toka usafiri uende ukatafute ilmu. Akatoka akaenda akatafuta ilmu paka akafika kwa Khadir alayhi salam, akatafuta elimu ile ama akataka kutafuta elimu ile, hakuwafikiwa kwenye kuyapata yale aliyotaka kuyapata. Lakini hii rihla ya talabul ilm ikaonesha uwajibu, na maulama wataja hii yaonesha uwajibu wa mtu, ikibidi asafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi ni wajibu atoke aende akatafute ilmu. Na Musa alayhi salam alipofika kwa Khadir akamwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, je nisikufuate ili unifunze uongofu ule uliofunzwa. An tuallimani mimma ullimta rushda, sababu rushda ni maf'ul thani. Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda, je nisikufuate ili unifunze ule uongofu uliofunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia swali, Musa alayhi salam ni nabii, huyo anayetafuta ilmu kwake si nabii. Na hii pia yapatikana faida kuchukua elimu hata kama yule unayemuona yuko chini yako kwenye manzila, hata kama yuko dunaka fil manzila, ukaona kwamba wewe ni mtakatifu, wewe una cheo, wewe una kadha, lakini yule ana ilmu, basi lazima talatuf na lazima hishma. Angalia Musa alayhi salam ni nabii, yuomba kwa heshima kabisa, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Na hii kuonesha talibul ilm, mwanafunzi afaa awe na hishma na adabu mbele ya mwalimu wake, awe na ihtiram na mwalimu wake, kinyume chake hatafaidika na ile ilmu. Ile elimu hata ipata ikiwa atakuwa na kiburi na ujbu, akawa mtoto mdogo ama kijana mdogo, akawa hana heshima na walimu wake, huyo hapati ilmu. Na hii ndio maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairi alhaq, sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairi alhaq, mtawandoshia aya zangu wale wanaofanya kiburi kwenye hii ardhi basi na haki. Na kila mwenye kiburi basi ana nasibu yake kwenye hii aya, sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Sufyan ibn Uyayna tafsiri ay amna'ahum fahma alquran, nitawazuia kufahamu Quran. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi atafsiri, sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri al-haq ay amna'ahum min at-tadabburi fi amri, nitawazuia kuzingatia amri yangu ama jambo langu, yani al-Qur'an. Kwa hiyo waweza kuwa umehifadhi Qur'an, umehifadhi, lakini ukawa unaufahamu finyo, ama ukawa hufahamu kabisa kwa kile kiburi, labda kwa walimu wako, ama kwa zile jeuri na ujbu uliokuwa nayo kwenye nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala akakuondoshea fahamu ya Qur'an. Musa alayhi salam, pamoja na sharafu yake na unabii wake, amambia hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, heshima mbele ya walimu. Walimu wengine za kuwa mkali, walimu wengine za kuwa mpole, kwa aina zote lazima usubirie walimu wako na uwe na subra, kwa sababu wewe ndio watafuta ilmu. Na mfano wa hii maarufu kisa cha Hisham al-Qari al-Shami katika Qurra'a saba, Hisham alitaka kutoka kwa ajili ya talab al-hadith, talab al-ilm, sababu watu walikuwa kisafiri, kuonesha uwajibu wa kusafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu, ikiwa pale uliopo hakuna wa kupa ilmu. Hisham al-Shami al-Qari alitaka kutoka wakati wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi akiwa miji ya Madina, kisa ambacho ni maarufu muhadithun wakitaja kwenye vitabu vyao. Alipotaka kutoka rihla ile, babake akawa ni sanad kwenye kutafuta ilmu kwa mwanao, akauza nyumba yake, na hii kuonesha wazazi waliokuwa na himma watoto wao watafute ilmu, paka watu wauza nyumba zao kwa ajili ya mwanawe asafiri aende Madina akatafute ilmu kwa Imam Malik. Akauza nyumba, babake wakapata pesa, akamwandaa mwanawe, haya, tawakkal ala Allah, katafute ilmu. Akafika paka kwa Imam Malik, na kuna masala ya ard ambayo yana khilaf kwa muhaddithin, yani al-ard masala ya tahammul hadith, muhaddithun wana khilaf, yani kuna masala, je, mtu akimsomea shekhe wake, ha, yani mtu mwalimu ama mwanafunzi yosoma kitabu kisha shekhe akawa yasikiza, je, pia mwanafunzi yaweza kusema hadathani fulan, yani hadithi zako, kultum rahimakumullah bisanadikum ila fulan, akawaitaja sanad. Je, mtu ukimsomea shekhe wako, shekhe akakusikiza akakiri kile ulichokisoma, je, hii ard pia waweza kupokea kwa sigha ya hadathani ama akhbarani? Hijaziyun wakubali hilo na hawafarikishi baina sigha hizo. Ama watu wa Sham, la, wana ard ni lazima shekhe asome na wewe usikize, sio wewe umsomee shekhe. Almuhim, haya ni masala yana khilaf kwenye hadithi. Akaja huyu Hisham al-Shami mpaka mji wa Madina, na Imamu Malik, Imam Malik majlisi yake alikuwa ina haiba, alikuwa hathubutu mtu kuzungumza kwenye majlisi ya Imam Malik, kwa watu wakimwogopa, ana haiba, sio kwamba alikuwa yani wamuogopa kwamba yuwala watu ama yuwafukuza watu, la, lakini haiba ya ilmu aliyompatia Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye katika yani tabia yake al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, na manhaji yake alikuwa hamuhadithi mtu hadithi, ni aje asome hadithi amkirie kwamba naam naam ama anyamaze, ilikuwa hazungumzi. Paka baadhi ya umara walitaka ku Imam Malik au hadithi, akakataa, akamwambia sijai kumhadithia mtu, ni usome ni kusikize. Kina Harun al-Rashid, Harun al-Rashid alitaka Imam Malik amhadithia, akamwambia ma hadathtu qablaka ahad, siwezi kuhadithia, nani amir, akakataa, alikuwa ni shadid Imam Malik. Almuhim, na kwenye majlisi yake ilikuwa watu hawazungumzi, kiasi ya kuwa mtu akinyanyusha sauti watu kumwashiria kwa mikono, pia kumwambia nyamaza, watu walikuwa ogopa, kumwashiria kwa mikono, hawazungumzi, hakuna mtu azungumza kwenye majlis ya Imam Malik. Lakini Hisham ni mgeni, hajui, yasikia tu Imam Malik, Imam Malik, hajui hali ya majlis ya al-Imam Malik. Akafika pale, akasimama katikati ya majlis, kala ya Aba Abdillah, jituka min ash-Sham li tuhaddithani, Bele ya watu wote wakashangaa huu siwa hapo huu mgeni. Na majlis al-Imam Malik alikuwa ana watumwa wake ama watumwa, alikuwa yani ni ghilabu al-aktab. Kwa mashallah ni watu wamejaa maftulu al-adalat kidogo misuli kisawa sawa. Sasa ikiwa mtu yakosea adabu hushikwa kwenye majlis, akala mboko makaria zile chapo kisawa sawa, kamba huu hana adabu shikeni. Mgeni kuja kutafuta ilmu, hebu sawiri ndio hali yako. Umekuja umetoka utokako kutafuta ilmu kisha upate mwalimu ndio hivyo. Kashikwa akala mikra zile 14, kala viboko vya kisawa sawa 14. Kachapo pale alipomaliza akamwambia Imam Malik, nimetoka kwetu, babangu ameuza nyumba kwa ajili ya kuniandaa kuja kusoma kwako kutafuta ilmu, lakini haya ndio niliyopata kwako. Wallahi la usamihuka abada, wallahi sikusamehi. Imam Malik mcha Mungu waria ona hii sasa ni kazi ni hatari. Akaambia bima astahili, niambie mfanyeje ili unisamehe, sitaki kesi kwa Allah. Niambie nifanyeje, nikufanyie kitu gani ili uridhike nikusamehe ama unisamehe. Akaambia kila fimbo nilopigwa nitajie hadithi moja. Imam Malik hajawahi kumsomea mtu hadithi abadan. Harun al-Rashid alikataliwa na ni kiongozi khalifa wa Uislamu, akaambia hakuna. Lakini Hisham ikadidi siku hiyo kwa sababu Imam Malik mcha Mungu. Angalia sasa, mwalimu mcha Mungu na mwanafunzi mcha Mungu, kaambia nisomee hadith ili nikusamehe. Imam Malik akamhadithia kila kiboko kimoja hadithi moja. Ndio mtu wa kwanza kuhadithiwa na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, kama hadithia paka hadithi 14. Akamwambia zid fi dharbi wa zid fi tahdid, naomba niongeze viboko niongeze na hadithi. Sabr ya mwalimu na sabri ya mwanafunzi. Angalia mwanafunzi amekula viboko, lakini hakukasirika kumtusi mwalimu, alitumia hila kwamba sikusamehi ili apate ilmu. Ikawa ni hila ya kupata ilmu, bado ataka kusoma. Na talibul ilm lau atakuwa malengo yake ni muhaddad, akawa yajua mimi nafanya jambo fulani na naenda kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala humwafikia kwenye ile ilmu ikiwa atakuwa mpole na ikiwa atakuwa mkweli kwenye kutafuta ile ilmu. Pia katika wanafunzi wa Imam Malik kuonesha faida ya mtu kuhadidi malengo yake na kutafuta ilmu. Yahya au kwenye majlis ya Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, watu waliokuwa wameenda kutafuta ilmu kwa Imam Malik wakawa wameketi kwenye majlis ya Imam Malik, wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali kuja kutafuta ilmu. Akanadi mwenye kunadi mji wa Madina, auruya fil madinati filun adhim, jamani ameonekana ndovu mkubwa kwenye Madina. Na ilikuwa watu wa Madina hawajui kuona ndovu, ni kitu akisikia tu, hawajui ndovu yukoje. Kwa likawa ni jambo la ajabu sana, kila mtu atamani kumuona ndovu yukoje, kama jambo la ajabu kubwa kabisa kwenye mji. Watu wote wakatoka majlis kwenye wanafunzi wote, na hivi ndio wanafunzi walivyo, na ukisikia dum chindo utaona wote waangalia. Wanafunzi wote wakatoka kwenye majlis isipokuwa Yahya ibn Yahya al-Laythi. Yahya ibn Yahya al-Laythi peke yake akabaki. Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi akamwambia, mbona hujatoka ama ushaona ndovu? Akamwambia sijawahi kuona ndovu. Mbona basi utoke wenzako wakwenda kuangalia fili huko, wewe mbona uko hapa? Akaambia jitu lianzura ila Malik, jitu lianzura ila madha ila alfil, mimi nilikuja kumwangalia Imam Malik na nisome kwake, mimi sikuja kuangalia ndovu. Malengo yangu natoka kwetu kuja kusoma kwa Imam Malik, kumtizama Imam Malik nisome kwake, sija kuja kuangalia ndovu. Kwa vile ukweli wake sahihi, hakuna riwaya mu'tamad katika riwaya zinazopokea muwatta al-Imam Malik isipokuwa riwaya mwanafunzi huu Yahya ibn Yahya al-Laythi. Allah subhanahu wa ta'ala limtilia baraka kwa ule ukweli wake na ile subra yake mbele ya mwalimu wake, akaacha kuona kile ambacho kila mtu yakitamani kwa ajili ya hii elimu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala akamtilia tawfik. Hakuna riwaya ambayo yategemeka katika riwaya zinazopokewa muwatta al-Imam Malik isipokuwa riwaya Yahya ibn Yahya al-Laythi. Na hii yote kuonesha subra na hishma kwa walimu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Kuonesha fadhila ya kuwa na subra kwa walimu Musa alayhi salam, pamoja na manzila aliyokuwa, akawa na hishma na kuuliza, je, nisikufuate ili unifunze ule uongofu uliofunzwa na Mola wako? Hii kaonesha talibu ilmu pia afaa awe na hishma, na hii kaonesha fadla ya ilmu. Musa alayhi salam yotoka yuwaacha Banu Israil, ni nabii, ana jukumu kubwa lilokuwa kwenye mabega yake, lakini waliacha kwa ajili ya kutafuta ilmu. Ikaonesha wujub arrihla litalabi alilm, wajibu wa kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu.